Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušaoci, dobar dan. U našoj današnjoj emisiji imat ćemo tri gošće. Naš prvi gost je Anđelka Jeftović, predsjednik Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. To je malo neobičan izbor za jednu likovnu emisiju, a saznaćete i zašto. Naš drugi gost biće Slađana Milojević, predsjednica TISO sekcije Ulupuca, to jest sekcije za tekstil i savremeno odevanje. Ona će nam pričati o tekućem bijenale u tapiserije i izložbi koja se odvija u Domu vojske do 25. juna. I naš treći gost biće dr. Čedomila Marinković, koja je upravo dobila veliku nagradu majske izložbe za svoju novu knjigu, monografiju o Petru Omčikusu. Prvo ćemo se pozdraviti sa našim prvim gostom, Anđelkom Jeftović, predsjednikom Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Sa njom danas, kako smo rekli, razgovaramo o bijenaleu pejzažne arhitekture, koje se kao izložba odvija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Ove godine, po drugi put, će se dodeliti nagrada Aleksandar Krstić, koji je jedan od naših prvih pejzažnih arhitekata i koji je mnogostruko zaslužan za razvoj ove profesije kod nas. Ovde ćemo samo pomenuti njegov pionirski članak objavljen u prvom broju likovnog časopisa Umetnički pregled 37. godine, u kome između ostalog kaže da je arhitektura bez hortikulture isto kao cvet ruže bez mirisa. Anđelka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, hvala u ime Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije i hvala na ovoj divnoj priči, u stvari rečenici koju je sročio Aleksandar Krstić, koji je veoma zaslužan za pejzažnu arhitekturu u Srbiji. Mislim, naša velika sreća i ponos, moram da kažem, je to što smo mi od prošlog salona, zapravo 2019. godine, uveli nagradu Aleksandar Krstić za izvedene projekte profesionalnih pejzažnih arhitekata i na to smo bili veoma ponosni u tom trenutku i sve nam je draže zbog toga svaki put, evo i sada.
Ko je bio dobitnik prve nagrade, a ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Krstić?
Da, ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Krstić je firma Bašta Biro, to je privatni studio za pejzažnu arhitekturu, a u stvari nosioc projekta je koleginica Marija Ostojić, jedna izuzetno kreativna, veoma komunikativna i veoma, moram priznati, obrazovana, dobro obrazovana za svoj posao koji veoma uspešno radi. Mislim da je nagrada otišla u prave ruke, žiri je stvarno odabrao potpuno pravu osobu i pravi projekat za ovu nagradu.
Čestitamo toj dobitnici, svakako. Naravno. Pre nekoliko dana imala sam prilike da posetim ovu izložbu koja je zaista izuzetno interesantna, vrlo vrcava, duhovita, šarena. I to je bijenale zapravo, je li tako? Tako pejzažne arhitekture. Vi drugačije to takođe nazivate salon.
Mi to nazivamo salon pejzažne arhitekture, a on ima bijenalni karakter, zapravo svake dve godine ga otvaramo i moram da priznam da je svake godine, svaki put sve bolji i bolji i salon ima međunarodni karakter, na to smo izuzetno ponosni, zahvaljujući našem članstvu u Međunarodnom udruženju pejzažnih arhitekata. Na taj način možemo da oglasimo da se salon organizuje, da pozovemo kolege iz celog sveta baš tako da učestvuju, da pošalju svoje radove i da izaberemo ono što žiri koji bude za taj salon određen može da odabere da postavi, jer i to je velika čast. Nije samo prva nagrada, čast, velika čast je imati izložen rad na salonu pejzažne arhitekture.
Pozvali smo vas u emisiju, likovnu emisiju Zlatni presek, ne samo zbog toga što se odvija jedna izložba koja je naravno na izvestan način likovna, već zbog toga što je vaša profesija jedna kreativna, umetnička profesija. Recite nam do koje mere ste u prilici, vi kao pejzažni arhitekte, jel tako, odnosno inženjeri pejzažne arhitekture, do koje mere ste u vašem svakodnevnom poslu, u toj profesiji, slobodni da budete potpuno kreativni, a do koje mere morate da se prilagođavate zahtevima klijenata ili podneblja ili odgovarajućeg predela i tako dalje?
Ovako, prvo da vam kažem, naš posao, to jest struka kojom se mi bavimo i od koje živimo kao pejzažne arhitekte, ona je, pored toga što je biološka, biološki karakter, ima tehnički karakter, umetnički, ona ima i terapeutski karakter. Znači, to je nešto što je veoma bitno i mislim ljudi koji možda i nesvesno osjećaju to, jer naš posao je, ovako ukratko ću vam samo reći, dođete u krš, pričamo o izvođenju, znači projekat je napravljen, a i taj projekat je neko pravio na ledini, znači imate prostor koji je prazan i treba u njemu da stvorite neki pejzaž. A jedna i druga stvar je ista, dođete u ništa praktično i sad treba da napravite nešto.
Kao da naslikate pejzaž, jel? Ili kao da vajarski trodimenzionalno?
Hoću da vam kažem upravo to, znači onog momenta kada se završi posao, ja mislim da je isti osjećaj i kad se isprojektuje, a kad se izvede to na terenu, vi imate realizovano, znači sve sada tu je u prostoru, vi imate osjećaj da ste uradili nešto veliko. Ja verujem da svako u svojoj struci koji radi nešto, na kraju ima proizvod, osjeća to zadovoljstvo. Ovo je nekako baš onako na više nivoa, više slojno. I to zadovoljstvo ne može ničim da se, ne mogu da vam objasnim kakav divan osjećaj imam kada radim posao kao izvođač radova. Znači, ako postavim tepih, travu na kraju, znači to je više šta da čekam, ni ja, ni ljudi koji su pozvali pejzažnog arhitektu da im uredi dvorište. Tog momenta oni počinju da koriste i da uživaju. E tu počinje terapija. Moj posao je bio relativno skoro, jedan mali prostor između zgrada u blizini Kalenić pijace. Tu se nalazi spomenik grčko-srpskom prijateljstvu. Postavili smo na kraju tepih travu. Znači, ja sam došla popodne da pokažem svojoj ćerki kako to izgleda, a mi smo zatekli prizor da jako veliki broj ljudi leži na toj tepih travi, donajući svako svoje ćebence i to je, znači, u tom betonu, u tom staklu ljudi su osetili i to je tako spontano, dalje više ne treba da vam pričam, znači, to je pejzažna arhitektura, terapijski deluje na ljude.
Da li je taj terapijski deo koji pominjete i taj kreativni deo nešto što čime ste zadojeni još bili na fakultetu i što bi moglo da se shvati kao osobina mnogih vaših kolega, ne samo vaša lična osobina, taj entuzijazam, ta ljubav, ta kreativnost u vašem poslu?
Da, upravo sam ispričala, možda nisam trebala pričam u prvom licu jednine, ali ispričala sam taj doživljaj koji mi svi u suštini imamo, kojim se bavimo. Tu ima naravno i uvek svaka struka i svaki posao ima svoje naličije, ali nećemo o tome. Ovo sve ispegla. Znači, onog momenta kad se posao završi, bilo da je u pitanju projektovanje, bilo da je u pitanju izvođenje, nemam reči, mislim, eto, jednostavno svako može da uživa u tom trenutku, u tom prostoru.
Na ovom bijenalu, ako se ne varam, izloženi su i radovi koji su samo zamišljeni, a još nisu ostvareni.
Tako je.
Koji je to osjećaj između zamišljenog i ostvarenog? Jel ponekad dolazi verovatno i do nekih frustracija, ukoliko ponekad zamisao ne može možda da se do detalja ostvari?
Jeste, ali znate kako, mislim da većina nas živi u realnom svetu i mislim, to vam je pokušaj, znači to je negde, to stoji gotovo, upotrebit će se.
Kao umetnik koji stvara svoju sliku ili svoju skulpturu i čeka onaj pravi trenutak kada će moći da je dovrši ili izloži ili prikaže nekome.
Tako je, ali hoću da kažem, i to što su ljudi radili, a nije još realizovano, i to je rađeno po nečijem zahtevu. Znači, to je sve, to je završeno u tom delu projekta. Sad, što nije izvedeno do kraja, nema problema.
Da. Izdvojite nam sa ovog bijenalea neke od tih zamisli koje su možda hrabrije od drugih, interesantnije od drugih, ili pomeraju neke od granica koje smo do sada poznavali.
Da vam kažem, nagrada Grand Prix je izuzetno, za nagradu Grand Prix je potpuno pogođeno. Znači, ja stvarno žiriju dajem svaku pohvalu, jer nije lako biti u žiriju i ocenjivati radove. To je vrlo nezahvalan posao i težak. Ali mislim da su napravili veliku stvar i mislim da je to baš iz te priče iskoraka, zato što je Grand Prix ove godine, Grand Prix salona pejzažne arhitekture, dobila jedna studija pod imenom Tipologija predela za potrebe održivog razvoja Beograda u skladu sa principima Evropske konvencije o predelu. Ta studija je to je knjiga, ja bih mogla reći čak i da je to u neku ruku, može da se koristi i kao priručnik i kao naučno nastavno sredstvo i može da se koristi u praksi svako od nas ko se bavi u delu planiranja predela, u urbanizmu, ima mogućnost da jednostavno na nivou Beograda dobije puno informacija koje se nalaze na jednom mestu, samim tim da uštedi sebi vreme u poslu i da postigne cilj zbog kojeg je krenuo, recimo, u posao planiranja, koji je izuzetno važan. Tu mu dođe neki početak u pejzažnoj arhitekturi u širem smislu. Tako da je ova nagrada baš onako odlična stvar za sve nas, a i za ljude koji su srodnih struka, kao što su arhitekte, na primer, jer potrebno je napraviti čvršću vezu između arhitekata i pejzažnih arhitekata, i to mislim na nivou studiranja, dok su ljudi u mladim danima, da stvaraju te veze međusobne, jer posle u poslu to puno olakšava stvari, bolje se razumeju, a jedno bez drugog, kao što reče arhitekta Aleksandar Krstić, hoće da izgleda kao ruža bez mirisa. Tako je.
Divno. Među učesnicima ove godine na ovom bijenaleu pojavljuju se i neke grupe mlađih ljudi. Da li oni razmišljaju na neki tradicionalan način kako su i učili, ili možda i oni nekako gledaju da pomere granice? I još jedno potpitanje, pošto mi se čini da među mlađim ljudima se također nalaze i neki koji su iz inostranstva, odnosno van Srbije, da to drugo podpitanje je koliko jedno podneblje, jedna određena klima ograničava ili omogućava inženjerima pejzažne arhitekture da pređu te granice u svom poslu, i da li na taj način razmenjivanjem iskustava sa onima koji rade u drugim zemljama možda se na taj način i naši vidici šire, vidi pa u stvari ta i ta biljka ili ta i taj takav i takav pejzaž možemo i mi da stvorimo, ima uslova i kod nas i tako dalje.
Jeste, lepo ste primetili, jer negde je ponos ovog salona su studentski radovi, bez obzira da li su iz Srbije ili su iz inostranstva. Onako negde baš kao predstavnik udruženja pejzažnih arhitekata osjećam veliko zadovoljstvo zbog toga, jer vidim da struka ima na kome da ostane. To je velika stvar i to je takođe značajno zato što su pomaci veoma kvalitetni. Znači, kad to kažem, onda mislim da i naš fakultet napravio dosta iskoraka u tom smislu da kvalitet bude bolji, da se prate trendovi u svetu. To se već i na fakultetu dešava. Naravno, fakultet je u suštini jedan spor sistem, nažalost, tako je kod nas, ali bez obzira, mislim da ipak pejzažne arhitekte na Šumarskom fakultetu pokazuju mladi pejzažni arhitekti koji se tamo obrazuju, pokazuju da stiču značajno drugačije znanja u smislu kvaliteta nego što je to bilo ranije. Ja mogu sad opet da kažem iz svog iskustva, generacije kolege koje su sa mnom u generaciji ili generacije bliske meni, to kako smo mi radili, to je nešto sasvim drugo od onoga kako se radi danas, u smislu da je ovo danas mnogo savremenije od tehničke obrade crteža pa do nekih drugih ideja i pogleda na pejzažnu arhitekturu. A to sve zahvaljujući tome što ipak postoji ta vrsta razmene podataka, puno mogućnosti postoji i to se koristi. I to je veoma, veoma dobro za struku. A ono što je jako važno, to što vi kažete da li je moguće razmenjivati, primenjivati i ostalo. Znate kako, mi smo struka koja ako daš više novca i uložiš, dobit ćeš, baš ćeš svašta dobiti od toga u pozitivnom smislu, jer vratit ću vas dosta unazad, ja mislim da je Novi Beograd remek deo pejzažne arhitekture. Mislim, baš tako mogu da kažem.
U svetskim razmjerama.
U Srbiji svakako, ja čak mislim na nivou stare Jugoslavije, kako se zove, a i u svetu. Naravno, sada mi ne možemo to mnogo da se hvalimo na taj način u svetskim razmerama, ali na pesku podići, vi sada tamo imate zelenila više nego u ovom delu grada sa ove druge strane reke. To je činjenica. I koliko se novca izdvajalo da svojevremeno, koliko se mnogo više novca izdvajalo da se prostor oplemeni zelenilom i da se pejzažno uredi, ne samo zelenilom, već baš da se pejzažno uredi. To je stvarno za svaku pohvalu i treba razmisliti o tome, jer kvalitet života u gradu pada ako ga pretvaramo u favele.
Da. Ovo je bio razgovor sa koleginicom Anđelkom Jeftović, predsednicom Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Ja bih volela da je zamolim da kad god udruženje ima neke nove projekte, ne samo salone i bijenale, a nego i možda neke manje projekte,
neka predavanja,
da nam ili predstavljanja nekih sledećih zamisli, da nam se javi i da ponovo bude naš gost i da nas stalno informiše o novim dešavanjima u jednoj ovakvoj neobičnoj grani umetnosti. Hvala vam, Anđelka.
Hvala puno i nadam se da nas čuje i neko ko ovo prepoznaje, a nešto i odlučuje o ovom gradu. Da nam napravi prostor.
There's always sunshine above the gray sky. I will try to find it. Yes, I will try. Has been wondering, I hardly noticed. It's trotting on its own steam. I let it go. Oh, here comes my childhood, a penny for your secrets, and standing in the window, not out here where it belongs. There's a fire in the forest, it's taking down some trees. When things are overwhelming, I let them be. I would like to see you, it's lovely to see you. Take me somewhere, come take me out. There is always sunshine far above the gray sky. I know that I will find it, yes I will try. Yes, I will try. Yes, I will try.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Do malo čas smo razgovarali sa gošćom Anđelkom Jeftović, predsednicom Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, o jednom bijenaleu, bijenaleu pejzažne arhitekture. Ali u našem gradu održava se još jedna bijenale. To drugo bijenale je bijenale tapiserije. Sa nama je u studiju gospođa Slađana Milojević, predsednica TISO sekcije Ulupuca. TISO stoji za sekciju za tekstil i savremeno odevanje. Ona će nam pričati o tekućem bijenaleu tapiserije, izložbi koja se odvija u Domu vojske do 25. juna. Dobar dan, Slađana.
Dobar dan.
I dobrodošli. Veoma mi je drago da danas možemo da govorimo možda malo detaljnije, ne samo o tekstilu, već specifično i o tapiseriji, da, kojom se vi naravno profesionalno bavite. Vi ste član ovog udruženja, odnosno Ulupuca, je li tako, i predsednik te sekcije. I da, imate mnogo godina iskustva i sa tapiserijom i sa tekstilom.
Da,
jedan ste od organizatora ili glavni organizator ovog bijenalea.
Bijenale tapiserije je jedna od najdugovečnijih i najinovativnijih izložbi koje Udruženje primenjenih i likovnih umetnika i dizajnera Srbije organizuje, odnosno organizuje sekcije za tekstil i savremeno odevanje. I svake godine, odnosno svake druge godine, to je bijenalnog karaktera izložba, a evo već petu deceniju ona postoji, radovi su sve bolji i bolji, zastupljeni su i stari, odnosno klasična tapiserija, savremena tapiserija. Znači, ovo bijenale je specifično po tome što posle one izolacije i usled koronavirusa je tako dalo snagu i volju autorima da naprave ta svoja dela koja toliko jako pričaju svoje priče. Tema ovog bijenala je snovano. A pošto kod nas u tekstilu, odnosno prilikom izrade tapiserije ili tekstilnih materijala je osnova bitna i ona mora da se nasnuje, to je jedan termin koji sam figurativno preradila u to naše snovanje. Jer svi mi u principu da bi svoje snove ostvarili, mi moramo da imamo tu jaku osnovu koja ne puca da bi to bilo na kraju i stvoreno. I dosta autora je odgovorilo baš na temu kroz nazive svojih radova. I ono što je specifično sada i na ovom bijenalu, da smo se mi posle dužeg vremena ponovo vratili i ponovo učestvujemo u Domu vojske, jer prvo bijenale tapiserije je održano 1974. godine i tada ga je tadašnji Ulupud i tada Dom vojske organizovao, a sve u cilju afirmacije tapiserije. Znači, naša tapiserija je dosta promenila prostor u kom je bila predstavljena, od Kuće kralja Petra, Barutane, Paviljona Cvijeti Zuzorić, Konaka Kneginje Ljubice i sad je ponovo u ovom prostoru, dakle, je i krenula i nama kao učesnicima je strašno drago i zadovoljni smo i galerijskim prostorom i time da smo pod pokroviteljstvom institucije koja oličuje snage, tradicije, odnosno Ministarstva odbrane.
Čak vidim da i neki od radova koji su izloženi na ovom bijenaleu tapiserije zapravo sadrže neke reference na vojne, na poneke vojne, ajde da kažem, elemente.
Da, evo rad mlade autorke koji je ogromnih dimenzija, 7 metara sa 5,5, gde je petlja, odnosno koji je ispleten, je asocirao na ono što koriste prilikom, samo nije zelen.
Da.
Ili vez autorke koja je svojim stikerima isto koristila motive aviona,
tenkova,
da. I to lepo kroz predstavljanje Snežane i Crvenkape.
Da, bajke za
decu. Bajke za decu, da.
Izvanredno. I također što se primećuje na ovom bijenaleu tapiserije, a inače se primećuje i na u poslednjih 10 godina, možda u radovima mnogih članova vaše sekcije, TISO sekcije, tekstil i savremeno odevanje, je da se koriste različiti mediji, da sada tekstil, odnosno tapiserija specifično, se može da shvati na mnogo različitih načina, trodimenzionalno, takođe kao video je takođe sniman.
Jeste, da. Znači, tapiserija je dosta napravila taj pomak. Ona u principu predstavlja otkanu sliku. Tom tradicionalnom klačanom tehnikom izrade tapiserije se bavi ustanova za izradu tapiserija Atelje 61 i on je naš gost uglavnom vrlo često na našim izložbama i tu su prikazani autori i slikari su zastupljeni, gde su radili te nacrte i kartone koji su tkalje u toj radionici prenosili u vuni i dobio se efekat ogromnih dimenzija. Znači, Atelje 61 je osnovan otprilike u ono vreme kad je počeo veliki pomak i razvoj tapiserije, tada jugoslovenske, odnosno srpske. 70-ih godina, odnosno Atelje 61. je osnovan, ali 70-ih godina on doživljava, tapiserija doživljava jedan veliki procvat, jer je bio strašno tražen za izlaganje po reprezentativnim enterijerima, po domovima kulture, po ustanovama visokog ranga i tu su se oprobavali i tapiseristi koji su tada završavali Akademiju primenjenih umetnosti i slikari. E sada, vremenom tapiserija se odvaja od tog zida, počinju da se koriste različite tehnike pri izradi, jeste, stoji da je osnova da to treba da bude neki prepletaj, neka nit koja će se provlačiti, da to ipak ima nešto što asocira na tekstil, odnosno tapiseriju. Ona postaje trodimenzionalna, čak i četvrodimenzionalna kroz te multimedije. Ona postaje video instalacija, onda u kombinaciji videa i instalacije pravi jednu drugačiju vrstu sklonu savremenom dobu u kome sada živimo i isto tako postaje skulptura jednom rečju. To je ono što je uvek primamljivo, da naši članovi Uluputca i sekcije tekstil odgovore na temu datu. Tako da ta inovacija je prosto nastala usled vremena u kom živimo, usled razvoja primenjene ili raznih likovnih tehnika koji moraju da budu zastupljeni u našim radovima. I otprilike svaki rad i svaki autor ima svoju priču. Dok radi, ima svoju zamisao, isto tako svaki autor mora da bude dobro i tehnički potkovan, jer stoji da je tapiserija strašno teška i zahtevna, zanatska tehnika, ali se to sve prevazilazi i dostiže jedan nivo savremene umetnosti, pogotovo srpske tapiserije.
Da li možete da napravite jedno kratko poređenje između naše tapiserije danas i tapiserije i tekstila u drugim zemljama, recimo u Evropi?
Ja mislim da naši umetnici dobro prate rad inostranih autora. Znači, postoji saradnja sa njima. Naši umetnici izlažu dosta po inostranstvu. Radovi su vrlo dobro prihvaćeni. Tako da smo mi tu dobro i na globalnom nivou dobro se držimo i opstajemo.
Ovo je bio razgovor sa našom koleginicom Slađanom Milojević, predsednicom TISO sekcije Uluputca, sekcije za tekstil i savremeno odevanje, koja nam je pričala o tekućem bijenale u tapiserije, izložbi koja se odvija u Domu vojske do 25. juna. Na dan kada sam posetila ovu izložbu, bilo je veoma mnogo posetilaca koji su prosto došli s ulice da razgledaju čudo od tapiserije, pa evo ovom prilikom pozivam sve naše slušaoce da posete ovu izložbu u Domu vojske do kraja juna. Slađana, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
A sada jedna muzika.
Pour in my hotel dressing gown. Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Eko.
U današnjoj emisiji Zlatni presek razgovarali smo sa gošćom Anđelkom Jeftović, predsednicom Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Zatim sa Slađanom Milojević, predsednicom TISO sekcije Ulupuca, sekcije za tekstil i savremeno odevanje. A sada naš treći sagovornik, umesto pregleda štampe, kako je uobičajeno, danas ćemo predstaviti monografiju o Petru Omčikusu, autorke doktorke Čedomile Marinković, koja je upravo dobila veliku nagradu Majske. Čestitam Čedomile i dobrodošli.
Hvala Zoja.
Drago mi je da ste sa nama u studiju danas i da ćete nam prvo nešto reći o tome šta znači nagrada, velika nagrada Majske.
Pa ovako, to znači, svakako to je jedna velika čast, ali ja je lično najviše doživljavam kroz čast koja se ukazuje našoj sekciji, sekciji za kritiku, istoriju i teoriju primijenih umetnosti. Tako da dosta je neobično i svakako retko da jedna knjiga, jedna monografija dobije nagradu, veliku nagradu Majske, tradicionalne majske izložbe ove godine 53. na jednoj izložbi primijenjenih umetnosti. Tako da je to u stvari nekako najveća čast, ja vidim, i našoj struci i našoj sekciji.
Zaista vam čestitamo na tome što ste dobili ovu nagradu, pogotovo što je to struka dodelila nagradu, uključujući struku istorije umetnosti, znači svih likovnih umetnosti i istorije umetnosti. A sad nam nešto recite o samoj monografiji. Vi ste se poznavali sa Petrom Omčikusom, pre mnogo godina ste proučavali njegov rad i zatim vam se ukazala prilika da ponovo proučavate njegov rad i da sada izađe ova lepa knjiga.
Da, priča je dosta neobična, vezuje se za kraj mog formalnog školovanja kada sam na predlog jedne starije koleginice izabrala opus Petra Omčikusa kao temu svog diplomskog rada i to bi verovatno na tome ostalo da se kasnije vrlo brzo nisam zaposlila u Akademiji nauka i da je moj tadašnji, da tako kažem, šef bio čuveni, veliki, neponovljivi akademik Dragoslav Srević. I jednom prilikom u nekom razgovoru koji je bio vezan za nešto drugo, on me je pitao na čemu sam diplomirala, zatražio taj tekst, pročita ga i moram priznati bio oduševljen njime, iako meni to tad nije bilo baš najjasnije kako je to uopšte moguće da jedna takva veličina bude oduševljena jednim diplomskim radom. i insistirao je da, pošto se tada spremala druga velika retrospektiva Petra Omčikusa, 98. godine u Galeriji Akademije nauka, da ja budem autor te monografije. Ja sam tada imala nekih 28 godina i to je bilo dosta rano za tako jednu veliku odgovornost. Svakako sam ja to iznela i to je sve uglavnom više manje dobro prošlo. Kao što piše na kraju te knjige, u jednom dinamičnom dijalogu između Petra Kose, mene i ostalih aktera. I to je znači bilo pre 23 godine. Ove godine, krajem prošle godine, me kontaktirala jedna privatna galerija sa idejom da napravim novi uvid u delo Petra Omčikusa, zato što su se, kažu, sad njih citiram, raspitali, pa kao, eto, ja sam najbolji poznavalac, pored, naravno, profesora Denegrija, opusa Petra Omčikusa, koji je umeđu vremenu preminuo i taj opus je, u stvari, de facto, samim tim činom bio završen. I ja sam se onda ponovo vratila tom tekstu, posle 23 godine, sa jednim novim uvidom, sa puno drugog iskustva. I interesantno je da je kad sam konkurisala za majsku izložbu, u stvari dosta kasno sam pročitala temu izložbe i njeno obrazloženje, koje je kao bilo pisano za mene, odnosno za tu.
A tema
je bila uvid 21, u mom slučaju je to bilo uvid 23, posle 23 godine, tako da je de facto sve se nekako složilo baš kako je trebalo.
I kako sad pa izgleda ta nova monografija o Petru Omčikusu?
Pa, s obzirom da se radi o jednoj poznatoj privatnoj galeriji, o galeriji Arte, jako mnogo novca je u nju uloženo. Tako da ona, osim što ima tekst o kome drugi treba da sude i očigledno već jesu, ona je jako dobro opremljena. Voljela bih još da istaknem da ja nisam jedini autor, imamo jedan tekst mlade koleginice Anđele Maletić, čiji je to takođe diplomski, tako da se sad ta filijacija omčikologa nastavlja. I monografija ima 380 strana, ima 204 reprodukcije, rađene na kunstdruku, pojedine reprodukcije su rađene čak kao četvorolisti, tako da je vrlo bogata, a unutra vrlo svedeno, modernistički prelomljena, sa jako lepim crno-belim fotografijama, do sada uglavnom neviđenim iz privatne zaostavštine Petra Omčikusa. Tako da, eto, i na nivou slika i na nivou fotografije, ilustrativnog materijala i na nivou tog teksta koji pokazuje taj novi uvid, znači sve je 23 godine kasnije, znači jedan novi uvid.
I ova monografija zapravo na izvestan način prati tu izložbu koja je u toj galeriji bila.
Da, izložba je bila, tačno, izložba je bila od 15. februara do čak kraja aprila u galeriji Arte na Andrićevom vencu i u Kralja Milana. I ono što je takođe važno napomenuti, bazirala se na delima iz privatnih kolekcija, znači ne neviđenim, ali manje viđenim nego što je to bio slučaj na ostalim retrospektivama.
Dobro, Omčikus i omčikologija, kako ste rekli, je jedan period u vašem životu, jedan period vašeg istraživačkog rada. Koliko znam, vi ste se u jednom periodu takođe bavili srednjim vekom. Kojim se sve periodima u istoriji umetnosti vi bavite i gde ste sve ostavili traga?
Pa ja sam imala nekakav možda malo atipičan taj profesionalni put. Posle bavljenja Omčikusom i modernom, počela sam da se bavim srednjim vekom iz nekakvih praktičnih razloga, tačnije nisam našla adekvatnog mentora sa kojim bi pošla dalje u neka moja istraživanja. Mentori su bili divni, ali su obećavali da će da me prate na putu, a ne da me vode, i ja sam prosto onda shvatila da moram nekako sam u sebe da povedem negde. U tom trenutku, u mojim ranim 30-ima, sam se odlučila za srednji vek, koji je takođe bila jedna velika moja ljubav. nacionalni i opšti, znači vizantijska umetnost i srpska srednjevekovna, i tu sam izdala još jednu monografiju o predstavama arhitekture na ktitorskim portretima. I to je trajalo 10 godina, boga mi, rad na toj knjizi, a kasnije opet iz nekih ličnih i opštih razloga sam prešla na judaistiku, tako da se sad posljednjih 12 godina bavim jevrijskom umetnošću, kulturom, tradicijom u najširem smislu tog pojma.
Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo vaš rad sa svakom sledećom objavljenom knjigom i svakim sledećim projektom, galerijskim, kustoskim i već drugim istorijsko-umetničkim. I najlepše vam hvala što ste bili naš gost. Sa nama je bila dr. Čedomila Marinković, koja je upravo dobila veliku nagradu Majske za svoju monografiju o Petru Omčekusu. Danas su sa nama u studiju bili Slađana Milojević, predsjednica TISO sekcije Ulupuca. Drugi gost je bila Anđelka Jeftović, predsjednik Udruženja pejzažnih arhitekata. I gost sa kojim smo sada razgovarali bila je dr. Čedomila Marinković, dobitnica velike nagrade Majske. Mi ćemo sada poslušati jednu muziku. U današnjoj emisiji Zlatni presek odgovorna za ton bila je Ivana Marković, muziku je birala Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević. Urednik današnje emisije i voditelj Zoja Bojić.